Valsts prezidents pirms nedēļas aptuveni izsludinājis jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu. Jaunais modelis veidots, lai ņemot vērā sociāla-ekonomiskās atšķirības, tomēr radītu pašvaldībām līdzīgas iespējas un veicinātu pašvaldību patstāvību savu finanšu resursu veidošanā. Tā uzsver likuma veidotāji, arī atgādinot, ka jaunā kārtība būšot vienkāršāka un saprotamāka. Tomēr dažas lielās pašvaldības sevišķi pierīgā aicināja likumu neizsludināt, jo būtiski augšot to iemaksas izlīdzināšanas fondā. Gan par šo pašvaldību finansējumu izlīdzināšanas kārtību, gan arī pašvaldību gatavību vairāk iesaistīties labklājības un veselības jautājumu risināšanā mēs arī runāsim ar Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdi Andri Jaunslēni. Viņš ir mūsu studijā. Labrīt.
Labrīt.
Pašvaldību finansēšanas finanšu izlīdzināšanas likums ir tātad pieņemts, izsludināts. Kas tad tālāk? Tagad atliek iedarbināt līdz ar nākamo gadu un dzīvot laimīgi.
Nu, par dzīvot laimīgi to laiks rādīs. Mēs, laikam, esam vieni no retajiem, teiksim, kas norādīja par tām lietām, kas jaunajā likumā nav ņemts vērā, jo, domāju, teiksim, no valdības puses un finanses ministrības puses viņu varbūt apmierināt, arī dažādas interešu grupas, kuras diezgan spēcīgi lobēja šīs izmaiņas arī daļai varbūt apmierināts, bet, ja mēs runājam par ilgtermiņu, tad, es domāju, jau 17. Gada budžeta veidojot šīs problēmas parādīsies, jo 16. Gadā ir pārējais noteikumi, kas visas tās problēmas, ko rada jaunā izlīdzināšana, pārējais periodā, teiksim, nolikvidē, un 16. Gada budžetā neviena pašvaldība neizjutīs nekādas pārmaiņas.
Nu, šis pārējais periods, tad varam atgādināt, neļauj pārāk
kristies drīz būs mazāk budžeta pieejamie līdzekļi kā 16. Gadā, kā tas ir 15. Gadā. Nu tā vienkārša valoda.
Un 17. Gadā jau tad varētu būt jau citi skaitļi. Bet, starp citu, vai izņemot pašvaldības, nu tad iznāk tā, jūs minējāt, ka valdība varbūt apmierināta arī, dzen, tad lielākā daļa iesaistīto ir laimīgi izņemot tās lielās pašvaldības, kam nāksies
Nē, apsaklēt. Nu lielās pašvaldības arī laimīgas, jo tiek atcelt dalījums starp novadiem un lielām pilsētām, no novadiem naudu tiek izņemta un pārvildīta uz lielām pilsētām, jo tā problēma jau, kāpēc valdība var būt laimīga, jo jaunā sistēma var darboties tad, ja no valsts puses izlīdzināšanai kaut vai nevienas cents netiek pielikts klāt. Tā ir priekšrocība, ja vecā sistēmā diezgan atklāt viss varēja redzēt, kad jo vecā sistēma bija būvēta nu, uz tādu principu, kad aprēķina rezultātam mēs redzam, teiksim, cik sistēmā vajadzētu naudu. Labi, mums valstī nav tik daudz naudas, mēs sistēmā nevaram iedot, mēs zinām, teiksim, nu, ka sistēma nedarbojas pilnā apjomā. Tad jaunā sistēmas priekšrocība no valsts puses ir tāda, kad var vispār neko nepielikt klāt, un kāpēc, teiksim, parādās tās problēmas, kad tas mūsu piedāvājums par tām izmaiņām, par to, ka nu, pēc administratīvās reformas vajadzētu veikt finanses izlīdzināšanas likuma izmaiņas, pats pa sevi jau nav slikts, un tas arī faktiski vajadzētu darīt, jo 2009. Gadā notika jau administratīvā reforma. Bet mūsu piedāvājums šīm izmaiņām bija tāds, ka nu, valsts nopietni piedalās finanses izlīdzināšanas sistēmā. Mūsu piedāvājums pat bija, ka valsts un nosacīti bagātākās pašvaldības piedalās līdzvērtīgi. Tad vienu eiro, ko mēs izņemam no nosacīti bagātākās pašvaldības, tam liekam vienu eiro no valsts puses, un ja ir veiksmīga reģionālā politika, tad izlīdzināšanas fonds ir mazāks, ar vienu samazinās, jo ieņēmumi ir uz vietas. Ja mūsu valsts ir neveiksmīga reģionāla politika, tad ar vienu parādās lielākas atšķirības, mums ar vienu nepieciešams lielāks finanses izlīdzināšanas fonds, šodien jau viņš ir jau sasniedz ap 100 miljoniem, bet ja šo fondu vienu eiro pret vienu eiro finansēt valsts un pašvaldības, tad, teiksim, valsts arī būtu interesēt kaut ko citu darīt, lai viņai nevajadzētu tajā fondā.
Bet es secinu, tas nozīmē...
No tā viss, to mēs visi esam, tas viss nav ņemts vērā tagad pieņemot.
Tad ies gads pēc gada, nu varbūt pat nepies vairāk gadu, varbūt vienāks tikai nākamais, un atkal varbūt deputātiem nāksies atskārst, ka nu, nav tas labākais variants, atkal būs kaut kas jāgrūst.
Es domāju, ka noteikti, jo 17. Gada budžeta veidošana vai, nu, teiksim, daļa no pašvaldībām pēc aprēķiniem būs jāgriežas pie valdības, un tad, teiksim, varbūt būs tas sapnis, ko politiķi varbūt domā, ka nu, viņiem būs iespēja individuāli risināt, un tad viņš būs vajadzīgs individuāli katras pašvaldības jautājuma kaut kādu ārpus izlīdzināšanas sistēmas dotāciju vai ko. Tā kā es domāju, teiksim, ka 16. Gadā nebūs problēma, bet 17. Gadā katrā gadījumā mēs pie šiem jautājumiem atgriežam, jo nu, ir vairāk, teiksim, ilgtermiņa problēmas, kas ir ielikts iekšā un kas nav atrisināts. Tad mēs nu, nosacītiem donoriem izņemam ārā visu. Tad, ja tu savā teritorijā kaut ko daudz dari un tev palielinās darba vietas un ienākumu palielinās, mēs izņemam visu. Vecā sistēmā bija ierobežojums, kad virs nosacītiem aprēķiniem 110% tev neizņēma vairāk kā 35%, nu, lai tev motivācija būtu. Lai nebūtu tā, ka kurš vairāk dara, tam vairāk atņem. Tad tas pazūd jaunajā sistēmā. Otra lieta vecajā sistēmā bija tā, ka teritorijās ar ļoti zemiem ieņēmumiem, jo zemiem ieņēmumiem nav jau tikai tās konkrētās pašvaldības vaina. Ir geogrāfiski
apstākļi. Aizbraukšana vajag
vajag. Nu, ļoti daudz citu apstākļi, kur ne jau tikai tie ir. Tādā gadījumā, bet tai pašā laikā tur dzīvo cilvēki, kuriem jānodrošina ir, nu, pieņemams funkcijas, visas pārējās, kas ir nepieciešams. Un tad bija, teiksim, sistēma, kas izlīdzināja, ja tie ieņēmumi nav, izlīdzināja nepilnībā, cik tev ir aprēķini, bet līdz 95%. Un tā sistēma, tā vecā sistēma, tā sadaļas priekšrocība bija uz diviem aspektiem. Tātad, ja tev ir ļoti zemi ieņēmumi, un ja tev ieņēmumi tavā teritorijā strauji nokrītās, un tas bija ļoti raksturīgi, mēs to sistēmu pārbaudījām 98. Gadā, kad bija pirmā Krievijas krīze, kad mums pie jūra aiztaisījās ļoti daudz uzņēmumu, kur ražoja konzervas uz Krieviju, 98. Gadā. Pirmo reizi bija tā Krievijas krīze. Un tajās teritorijās noslēdzās visu uzņēmumu. Nu, momentāli visi. Un viss darbietis pārtrauc un nokritās ieņēmumu. Un sistēma izlīdzināja. Jā, viņi, protams, ne tādu līmeni saglabā ieņēmumus, bet sistēma nostrādāja un visas funkcijas varēja veikt. Un tur bija, teiksim, nu, normāla stabilitāte. Tagadējā jaunā sistēmā tāda momenta nav. Ja kādā teritorijā notiks, teiksim, kāda liela uzņēmuma bankrots, kur strauji samazinās šīs teritorijas, teiksim, ieņēmums, tad viņi nokritīsies līdz 40%, jo mēs no katras teritorijas pēc jaunās sistēmas 60% izņemam ārā un saliekam visu kopīgā katlā. Mums vairs nav donori, jo mums tātad visi saņem dotāciju, izņemot vienu, kuri ir visbagātākā pašvaldība.
Nu, tad diezgan daudz ar izskatu, skatos ļoti specifiski.
Ļoti specifiski.
Jautājums ir par to, kā tad šīm pašvaldībām, kurām ir iespēja nokļūt zem šī riska sitiena un zaudēt diezgan daudz naudas un ienākumu, kā tad viņam lūgt naudu politiķiem tagad nācies?
Nu,
tā lūdzē,
nu es tā prognozēju, kad tā tad arī tā lieta varētu virzīties.
Tas nozīmē, tas, protams, ir labāka draudzība jāuzturē noteiktiem politiķiem, kas
lemj par ienākumu sadalību. Es domāju, politisko ietekmi, kur iepriekšējā sistēmas veidošana, kāpēc finanses izlīdzinājuma sistēma tika izveidota, lai šī aprēķini būtu pēc iespējas mazāk ietekmēt no kaut kādiem politiskiem aspektiem. Tāpēc tur tiek mērītas lietas, kas ir statistiski izmērāmas. Nu, iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju struktūra. Nu, kāda viņi ir, tāda viņi ir. Tur neviens politiķis neko nevar ne pielikt, ne atņemt.
No, tas, ka Latgalē vienmēr zemāk ienākumi nekā Pierīgā, tas arī
tas būtu, ir, šeit arī ir viena no problēma, ja mums valstī algu līmenis vidējais, piemēram, teritoriāli var pat līdz divām reizēm atšķirties starp Rīgu, piemēram, un Latgali. Un ja mēs uz to bāzi būvējam, to izlīdzināšanu uz ienākumu bāzi, tad šīs lielās atšķirības automātiski atspūgļojas. Ja mums teritorijā, piemēram, minimālā darba alga, un tev ir daudz liela ģimene, tad faktiski, teiksim, tu jau nodokļus nemaksā, jo tev ir atvieglojumi. Nu? Un tad, ja tu nodokļus nemaksā, tad tai teritorijā darba vieta ir, bet faktiski nodokļu ieņēmumu nav. Un šie jautājumi jau vispār nekur neparādās. Un tad mēs sakām, redz, ka tur ir nabadzīga pašvaldība. Tur, piemēram, darba vieta var atrasties, atalgojums ir ļoti zems, izmantojot likumā paredzētos atvieglojumus par apgādājumiem, par bērniem, reāli nodokli tu nemaksā.
Vai tur kaut ko vispār var darīt, vai jūs kaut ko darīsiet, vai vienkārši tagad ritēs savu gaitu un kad mainīsies. Domāju, pašvaldību izlīdzināšanas sistēma, kas visus apmierina, lošana, ka nav iespējams.
Nē, nu,
tas definīcijas.
Nē, nu, es domāju, teiksim tā, kad, nu, protams, kad izlīdzināšanas sistēma, tas, kad viņš ir kompromiss ar dažādām interesēm, nu, viņš tā arī jābūt, nu, tur nevar citādāk. Ja kādas grupas intereses ir apmierināts, un tas nozīmē, teiksim, ka tā sistēma nobīdījusies uz kādu no pusēm.
Un pašlaik ir tā nobīde?
Pašlaik, es domāju, teiksim, zinām, mērā ir šī nobīde, un tā varētu radīt problēmu ilgtermiņā.
Mums ir vēl daži jautājumi jāpaspēj pārunāt. Viena lieta ir, jums bija sarunas šajā nedēļā ar veselības ministriju saistībā ar pašvaldību un valsts sadarbību veselības veicināšanā. Te arī varētu minēt tādu terminu kā deinstitucionalizācija. Pietiekam sarežģīts, bet tas ir viens no stūrakmeņiem Labklājības ministrijas noteiktajās nostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai, kas bija 2013. Gadā pieņemtas. Ir jau tādas bažas izskanējušas no atsevišķām pašvaldībām, ko tas nozīmēs un arī kādus riskus tas var radīt. Kāda ir situācija ar šo pašvaldību spēju pārņemt dažas funkcijas no valsts arī?
Nē, nu, tur tā problēma tiešām ir ļoti nopietna. No vienas puses, tīri teiksim, cilvēciski, nu, mēģinot to slaveno vārdu decentralizāciju pastāstīt cilvēciski, saprotam. Nu, tā ideja, teiksim, tīri cilvēciski ļoti pieņemama. Nu, mums cilvēki atrodas institūcijās, bet, ja komisija novērtē, ka šis cilvēks, teiksim, nu, viņam nav obligāti jāatrodas tajā institūcijā, viņš varētu dzīvot sabiedrībā kā tā. Tad, nu, tiem cilvēkiem, kuriem būtu iespējams dzīvot sabiedrībā, viņiem būtu jādzīvo sabiedrībā, bet te pašā laikā viņam jānodrošina, nu, zāles tur saņemšana, viņam regulāri katru dienu jālieto zāles.
Problēma kur? To, lai
problēma problēma ir tur, kad mums jau jāizveido tā infrastruktūra. To nevar izdarīt, teiksim, ne pašvaldībiem pati, bez labas sadarbības ar veselības ministriju. Mēs ar veselības ministriju runājam, vai veselības ministrija ir infrastruktūra. Kad mēs, jo tā institūcijā, teiksim, ja cilvēki dzīvoja, tad viņa, teiksim, tā nodrošināšana vispārējo, tā kā visi ir koncentrēti, viņi, protams, ir lētāk, nekā mēs to darām decentralizēti. Bet no cilvēkiskā viedokļa mums jau nav jāpārliecina. Es domāju, katrs no mums domā, ja, nu, un ir pārliecināts, ja tas ir iespējams, tad tas ir jādara.
Bet tas speciālisti darbinieki vietas,
jā, kas trūkums? Jūs precīzi pateicāt, tad ir vajadzīga infrastruktūra, kur šie cilvēki varētu, teiksim, decentralizēt jau dzīvot. Tālāk, teiksim, jābūt veselības aprūpes infrastruktūrai, kas var nodrošināt to veselības aprūpi. Ja, tad izmantojot, tāpēc, ka tur ir vajadzīgs arī speciālistu, psihiatru tīkls, kas mums...
Bet šobrīd tā visa nav.
Tā visa nav.
Tāpēc
mēs arī runājam ar veselības ministriju un labklājības ministriju un pašvaldības, nu, kas mēs esam visi trīs iesaistīti tajā projektā, kad, ja mēs to risinām, nu, saprātīgi sadarbojoties un izveidojot to infrastruktūru, Un tad, ja cilvēki, teiksim, izmanto šīs infrastruktūras pakalpojumu, nu, tad, teiksim, tas varētu notikt kaut tik cilvēciski. Ja mēs to, nu, izdarām tā, ka, nu, katram, teiksim, labklājības ministrijai nekas neinteresē, ir projekts, mēs komisiju tagad nolēm tālāk, kur šie cilvēki dzīvos, teiksim, tā ir pašvaldības problēma, bet mēs neesam infrastruktūru izveidojuši, kas viņiem sniegs medicīnisko aprūpi.
Nu, ja ir maza pašvaldība, jo sevišķi, tad nu, tāpēc, milzīga daļa no...
Tāpēc, teiksim, to var atrisināt tikai, nu, pagaidām ir tāda vienošanās gan sarunās ar labklājības ministriju, gan tagad arī ar veselības ministriju, nu, kad šeit nenotiks tie procesi tādi nepārdomāti. Un faktiski mēs kā vidutāji runājam ar abām pusēm, un es nevaru šodien pateikt, ka, teiksim, nav izpratne gan no veselības ministra, gan no labklājības ministra puses, kad mēs šos procesus varam risināt tikai tad, ja mēs kopīgi esam arī sagatavojuši visu to infrastruktūru.
Nu, izpratne ir, bet gatavība palīdzēt pagaidām ir, nav.
Nu, nē, es nevarētu teikt, ka nav gatavība palīdzēt, bet, nu, arī viņiem savā pusē ir vajadzīgi resursi, cilvēki, apmācības. Mums jau arī ļoti pamatīgi daudz jāapmāca cilvēki. Daudz cilvēku, kas ir iesaistīti procesā. Tā kā, nu, ir tā projekta paredzēts, no struktūra fondiem no sākuma paredzēti pilotu projektu un apmācību, un tad tas process varētu aiziet tālāk. Bet, nu bažas atklāt sakot, ir stipri lielas par šiem jautājumiem, kaut gan ideja pat pa sev, protams, ir cilvēcis.
Visai atvērts un visai vēl sarežģīts sociālais jautājums, par kur noteikti nevienreiz vien arī nāksies runāt. Bet paldies, ka šorīt atnācāt mūsu laiks. Diemžēl interviju ar to arī ir galā 7:29. Es atgādināšu, ka tas bija Andris Jaunslēnis, pašvaldības savienības vadītājs, ar kuru šorīt sarunājāmies.